для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Толькі тут я зразумеў, чаму ён сёння не той. На ягоным абліччы, звычайна такім паблажлівым і сардэчным, сяброўскім і ад прыроды добрым, ляжаў тень сталай трывогі, той, што ані на хвіліну не адпускае, гняце, цісне, задушвае ўвесь час сэрца. Нямоцна, але ўвесь час. І я адразу паверыў яму, бо такі твар у чалавека бывае толькі тады, калі справа сур'ёзная. «Ну, што ты мне тут смалякі пляцеш?» – сказаў я.
«Ты маю кнігу ведаеш?»
Кожную сваю новую кніжную знаходку ён называў націскам «кніга».
«Тыя тры, пераплеціныя!»
«Ну, бачыў, год яна ў цябе».
«Год і два месяцы». «Ну, вось». За яе.
Я невыразна помніў тую кнігу. Тры кнігі, памерам у аркуш, узятыя ў адзін пераплёт з рудой скуры канца 16-га стагоддзя. Ні густу, а нічога, а кнігі сапраўды дужа каштоўныя. Толькі які ёлуп іх сабраў пад адной вокладкай. Евангелле 1539 года, выдадзенае накладам князя Юрія Сямёновича Слуцкага, ды тут жа Евангелле Цяпінскага, ды да яго прышмараваны статут 1580 года выдання, той, што пад даглядам Льва Сапегі рабіўся. Тры кнігі, пераплеценыя ў адзін пераплёт нейкім варварам. Каштоўныя кнігі, але каб за іх?
Вярзеш ты! Праўда, на Евангелле Цяпінскага было надзвычай рэдкім экземплярам. З набору былі выцягнуты літаркі, каб засталося пустое месца. Ясна, друк у Цяпінскага быў не той, што ў скарыны. Бедны друк, дужа беднага друкара, і нейкаму багатаму чалавеку гэта не спадабалася, і ён папрасіў аб адной такой кнізе, толькі без літарак, для сябе. А на пустых месцах папрасіў нейкага мініяцюрыста намаляваць тыя літаркі фарбамі і золатам, каб кніга выглядала на больш багатую. І мастак гэта зрабіў з густам і умельствам. Але каб чалавек адчуваў сябе ў небяспецы за нейкія тры дзесяткі мініяцюр,
«Распавядай», – сказаў я.
Бо я верыў. Верыў гэтым устрывожаным вачам, злёгку скрыўленаму роту, неспакойным пальцам, нервовай спіне, напятай як лук, вось-вось выскачыць звер.
Ходзяць за мною увесь час. За вокнамі снег, падмяты раніцамі. І калі з работы вяртаюся, сабакі нервуюцца, як прыходжу. Некалькі разоў заўважаў, што швэндаюцца на пустыры нейкія цёмныя асобы.
Ладна, скажам за кнігу. Адкуль ім ведаць, што яна ў цябе?
Ха, меў дурасць. Выстаўка была ў лютым у публічнай бібліятэцы, старадрукі, з бібліятэкі, ды з прыватных збораў таксама.
І што?
А тое.
Ён усё ж глынуў ахалолай кавы.
Я стаю пры сваіх і тлумачу. Маячыць наводдаль нейкі чалавек. Высокі, год на 8 за нас старэйшы, але яшчэ не сівы, цёмны бландзін. Аблічча бура-чырвонае, нібы загарэў, нягледзячы на зіму. Па тыпу і вопратцы, ну не разбярэш, ці то настаўнік вясковы, ці то старшыня сельсавета. Рукі як быццам не дужа спрацаваныя, але ўсё ж.
Мар'ян сербануў яшчэ раз.
Вось, і просіць, ці не дазволіце зірнуць. І такая ў яго голасе пачцівасць, такая непадробная павага да сапраўднай вучонасці, так хвалюецца, аж чырванее, што я дазволіў. Гартае, як чалавек, нават занадта асцярожна, за верхні рог старонкі. Прыглядаўся, ледзь не чытаў некаторыя. Прыемна было, што ёсць людзі, якія хаця і не ведаюць, а цікавяцца, любяць.
Ён сядзеў на тахце, на стракатай лельчыцкай посцілцы, і ў паўцемры вадка блішчалі ягоныя вочы. Каву ён дапіў, пальцамі ўзяў у замок сваё вузкае і моцнае калена.
І вось тут першае, што мне не спадабалася. І дзе ж вы гэта дасталі?
На гары ў аднаго сярод непатрэбных кніг знайшоў.
І няўжо гэта прадаюць і купляюць? І вы, можа, прадалі? Я шукаю, не шкадую ні вушэй, ні вачэй, ні ног. Купляць такія рэчы у мяне купіла няма, а прадаваць таксама не прадаю. Пасля маёй смерці усе гэтыя рэчы, за выключэннем некаторых, пойдуць музею майго роднага гарадка. І нейкая такая скутасць у яго рухах.
А то чаго б цяпер не прадаць?
Ды пайшоў. Дай цыгарету.
Шкодна табе?
Ай, парашковае малако піць шкодна. Не спадабаўся ён мне пад канец. Быццам здаровы нейкі звер з металічным зубам абнюхаў усё, разведаў, ды пайшоў.
Трэба было б усё гэта ўжо зараз аддаць, а? Ды не магу, дасюль не мог. Вышэй сіл было жывому разлучыцца з гэтым. Ты памятаеш, як я ўсё гэта збіраў, як у варончы, пад руіны кляштара, у сховішча замаскаванае, на чэраве лазіў, як ад селядцоў ратаваў кнігі,
як мне мой Мікола дастаўся, на якім дровы секлі, як мяне пад слонімам у крамянёвай шахте заваліла, як я ўсё гэта рэстаўраваў, пылам дыхаў, ад хімікаліяў кашляў. Добро ўсё гэтае ад смерці ўратаванае, палюбуюся толькі да лета, ды я дам. Апусцее хата, і не сюды аддам, на пыл у запасніку, а ў свой Руцк. Там яны царамі стаяць будуць. Апусцее хата. Ну, ды гэта мне ненадоўга. Цяпер ужо скора, дужа скора. Плёнь. Не, братка, ведаю, цяпер скора. Не курыў бы. Не магу. Абмяжоўваю сябе, а не магу. Змяў цыгарэту. Прыгожы ён, калі думае, не тое, што мая варажская храпа. І дурніца ж, гэная праклятая баба, ягоная былая жонка. Ах, матыль серабрысты, ах, сю-сю, ах, славуты іванскі з гамерычнымі ляшкамі, ах, кафка, ах, сцэна. А сама ані ў сцэне, ані ў кафцы, ані ў зуб нагою. Як скажа, то з поля ветер, а яшчэ з чагосьці дым. Ох, ганарылася б, што хаця адзін чалавек у сям'і разумны, я б на яе месцы такога у пантофель цалаваў, як папу рымскага. Ды яна чуў і хацела вярнуцца, але не захацеў ён.
А пасля званок, сказаў Мар'ян. Малады інтэлігентны голас, зараз усе інтэлігентныя. Прадайце.
Не прадаецца. Гэта майго музея ў Руцку, а не маё. І яшчэ падобны званок іншым голасам, а пасля ледзь не кожную ноч.
Прадайце, прадайце, прадайце.
Ты што, не ведаеш, як тэлефонных хуліганаў лавіць?
Спрабаваў. Званілі з аўтаматаў у розных канцах горада. Прадайце, прадайце.
Набяры адзінку і пакладзі трубку. Ніякая зараза не дазвоніцца.
Ой, не магу. Кожную ноч чакаю званка.
Што такое?
У Юлькі рак.
Юлька, гэта ягоная былая жонка.
Ай, вось табе і маеш пірог з бобам.
Я маўчаў. Адступілі некуды кепскія думкі аб ёй. Перад гэтым усе роўныя. Мне было сорамна.
Яна пра гэта яшчэ не ведала, як хацела вярнуцца. Ляжыць цяпер недзе ў гомлі. Грошы патаемна дасылаю. А медсястра піша аб усім, звоніць. Кажа, пасля аперацыі лягчэй.
А я не веру. Думаю кожную ноч.
Вось званок.
І ўсё здаецца, нібы я пра гэта ведаў. Я адштурхнуў. Зараз бы вярнуць. Ды не, не даруе. Бог ты мой, ён яшчэ і слова дараванне помніць. Святы асёл, і ўвесь напяты, і ўвесь трывожны, чорт бы цябе сабачага сына любіў.
Ну, аб гэтым досыць вяртацца ёй да чалавека. які ў шлях выпраўляецца няма чаго, адчуняла б толькі.
Твар яго раптам стаў рашучы.
І шкадаваць аб тым, што не збылося, не выпадае. Але званка чакаю.
А замест яго кожную ноч яны. Ведаеш, трывожуся я. Мілы мой, я гэта з самага пачатку бачу. І тое, што кепска, і тое, што падобны ты на адзіную барокавую скульптуру ў маёй кватэры, на смуткуючага над тваёй галавой. Страшныя вочы і гэты вянок.
Як я гэтага не заўважаў, заўтра ж выселю яго ў другі пакой. І баюся, Антось, ты ведаеш, баязліўцам не быў, разам былі ў рознай калатэчы.
Ведаю.
А тут паршыва, падыходзіць нехта да вокнаў, сабакі бурчаць, як на нячыстую сілу, некі пах аднойчы ў перадпакоі.
У міліцыю пазвані.
З-за няясных падазрэнняў?
Ён раптам скалануў галавой і усміхнуўся.
Доўжо табе, а пострах, пострах можа быць за сэрца. У сардэчнікаў гэта бывае, гэткія прыпадкі неасэнсаванага, беспрычыннага постраху. І ў мяне раней былі, не звыкаць.
Я ж табе і кажу, кінь, ну звычайныя барыгі.
Хочаш кілішак каньяку?
Трывога ўсё ж не пакінула яго.
А можа быць, можа быць. Але чаму кніга? Чаму адна гэтая кніга? Чаму не мой Мікола, не грамата Жыгімонта мытнікам? Там жа адзін каўчэг чаго каштуе. Чаму гэтая кніга?
Не ведаю. Давай паглядзім.
Вось я і хацеў, ды не рызыкнуў несці, цёмна.
Ён устаў.
Ну, бывай здароў, браце, і плюнь на ўсё. Ты заходзь да мяне паслязаўтра, Антосю, разгледзім. Я, хаця і архіўны работнік, а палеограф ты лепшы.
Я вырашыў, што хопіць. Трэба пераходзіць на звычайны тон. Досыць гэтага гнятучага, досыць, бо амаль любому жаху, калі ён у плоті мужчына можа разбіць нос. Ну то што, правялебны Мар'ян, і псы бурчалі на сілу варожую, а ён без у сенцах спакушаючы правялебнага чысціню смярдзеў брыдка.
Нібы творы доктара навук гістарыйскіх цытрыны. Забрахаўся, якія гэта гістарыйскія, а мусікійскія ж ёсць. То ж бо, цытрыны і падобных яму.
Мы разрагаталіся. Але ўсё адно я адчуваў, што на дне ягоных вачэй трывога. Ён пайшоў, а трывога засталася. Я падышоў да акна і глядзеў, як ён ідзе цераз вуліцу у касых імклівых струменях снегу, змешанага з дажджом.
Thank you.
Ад'езд кавалераў. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае надрывістае кувіканне парасяці, відаць, неслі ў мяху.
«Не хачу! Пусціце! Пусціце!»
Як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта сказаць: «Мая хата, мой пад'езд, мой двор». Асабліва ўспамінаючы вайну, як пасля намучыліся з бацькам па чужых кутах, як пасля жылі ў адным пакоі камунальнай кватэры з калідорнай сістэмай, а пасля адзін, і вось два. І тут бацьку пацягнула дажываць у свой гарадок, да сваёй сястры, а маёй цёткі.
«Не магу! Як нібы зрабіў сваю справу, а тут яшчэ кожную нядзелю пеўні, каровы, коні, ну, кліча нешта і ўсё. Каб яшчэ не раён гэты кляты, а тут бачу парсючок, пярэстенькі. Я ж, здавалася б, гараджанін, я ж араць не ўмею, а тут, ну, хоць бы рыдлёўку ў рукі». Бэс зазелянеў, зямля пахне, тлустая такая, на грэсці зялёнае воблака. Ай, паеду да Марыны, там сад, будзем двох корпацца. А ты толькі цяпер глядзі, жаніся.
Ён меў рацыю. Нават мне немагчыма ўседзіць на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дома адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Аднойчы мой сябар Алесь Гудас, а ён жыве на першым паверсе, у нядзелю сядзеў за пісьмовым сталом, а проста пад акном яго кабінета спыніўся воз. Дзядзькі нешта прадалі і вырашылі замачыць куплю-продаж з рыльца. Убачылі яго і пачалі круціць пальцамі каля лоба. І сапраўды, дурань нямочаны, людзі весяліцца збіраюцца, нядзеля, а ён працуе. Алесь пакруціў пальцам у адказ, прынёс і падаў ім у акно шклянку. Тады яны першую налілі яму. Жонка пасля ледзь з глузду не з'ехала. «Адкуль выпіўшы? У хатніх туфлях не выходзіў, у хаце ані кроплі спіртнога, а ён, глядзіце, не дужа разумна усміхаецца. Харошы куток, шкада, калі рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае ў двух кроках ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. І дома, і замужам. З таго часу, як я не хаджу на работу і блытаю дні, крык пеўня ў нядзелю праз добрае згасанне сну для мяне як дадатковы каляндар. Увосень я абараняю доктарскую. Два месяцы законнага водпуску, ды тры нескарыстаных за мінулыя гады я дужа рабіў, дужа-дужа многа рабіў, каб вось так адзін раз у волю палайдачыць і рабіць тое, што мне хочацца. Кніга выйшла, амаль да верасня я вольны. Бог мой, ніякіх бібліятэк, ніякіх архіваў, калі толькі сам гэтага не захачу.
Я лічу, што кароткі адпачынак, глупства, не паспееш прыехаць, раскруціць вуды, падыхаць. На табе збірайся назад, не варта і пэцкацца. І ось цяпер я адпачну упершыню, можа, за 12 год. Добра скінуць з тахты ногі, адчыніць у холад акно, прамерзнуць, зрабіўшы 2-3 нядбалыя практыкаванні, памахаць рукамі і нагамі, замяняць сапраўдную працу, ад якой звіняць мускулы гімнастыкай, лухта зялёная і трызненне сівой кабылы. Добра, калі струмені вады сякуць па плячах і спіне. Добра, калі скура чырванее ад суровага ручніка. Добра, калі трэскаецца аб бок патэльні яйка і скверчыць вяндліна, і чарнее кава ў белый-белый філіжанц. Добра чыніць дзверы на пляцоўку свайго трэцяга пад'езда, пад'езда старых кавалераў. А, усё адно, калі абрыдаць, то абрыдаць, калі апісваць людзей, то апісваць, бо амаль кожны з нашага пад'езда граў сякую такую ролю ў нашай гісторыі. У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды, а мой пад'езд 3. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў, нездарма. Па невыказнай іроніі лёсу, усе мужыкі ў ім, пра незамужных дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя, пра яе не трэба ў такую раніцу, калі снег растаў, калі паветра бадзёрае, а неба па-вясенняму нясмела і пранізліва блакітнае. На кожным паверсе ў нас па 2 кватэры. Пачну, вядома ж, з майго паверха. Ён самы важлівы не толькі ў гэтай аповесці, але і наогул. Зямны шар круціцца вакол эгацэнтрызму. Дзверы ў дзверы са мной жыве Адам Пятровіч Хілінскі, які часам запрашае мяне згуляць у шахматы і ўзяць чарку каньяку. А мянушка ягоная – палкоўнік у цывільным. А мая чамусьці Тоха, так называюць нас усе фраеры двара. Хто ён? Не ведаю. І ведаю гэта лепей за іншых, бо ён некалькі разоў, ведаючы пра мае гістарычныя дэтэктывы, і, магчыма, чытаючы іх, расказваў мне розныя выпадкі з мэтаю, што вось бы мне тое і напісаць ды зрабіць, бо пішуць і робяць нецікава і мала. А я не мастак на такія справы, то я адмоўчваўся.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.